Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 saa za asubuhi saa za Afrika Mashariki, na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Januari 22 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vile tunasikika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, ikiwa Ijumaa, ni wakati wa VOA Mitaani, ambapo wazazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa maoni yao ya iwapo ni sawa kuhusisha watoto kwenye mazungumzo ya mapenzi au maswala ya ngono wakati wakiwa wangali wadogo, ili kuepusha na maovu hayo baadaye maishani. Je, baadhi wanasemaje?
Ukimwanzisha kumwelezea vya kimapenzi mbele, kuanza miaka 5 na kupanda, anaweza haribika omwe kwa ile miaka, kama ni miaka 14, 15, juu pale njoo mtoto anakuwaka motomoto.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa kitaifa wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, Dr. Anthony Fauci, analiambia shirika la afya duniani WHO kwa Marekani itaanza tena kutoa ushirikiano wake chini ya utawala mpya wa Rais Joe Biden.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jumla ya vifo kutokana na janga la virusi vya korona nchini Marekani inaweza kuongezeka kufikia 500,000 mwezi ujao, Rais wa Marekani Joe Biden alionya Alhamis, wakati akielezea mpango wa serikali yake kusitisha idadi ya vifo vya ugonjwa huo kwa Wamarekani. Biden akiwa White House, huku ameshika mpango wake wenye kurasa 198 mbele ya kundi la waandishi wa habari, akiwa pamoja na makamu rais Kamala Harris na mshauri wake wa juu wa masuala ya afya katika virusi vya korona, Dr. Anthony Fauci, kabla ya kutia saini maagizo 10 ya amri za kiutendaji yanayohusiana na suala hilo. Lengo la rais ni kutoa chanjo kwa Wamarekani milioni 100 ndani ya siku 100 zijazo. Vituo angalau 100 vya chanjo kwa jamii vinavyoungwa mkono na serikali kuu vinatarajiwa kufunguliwa kote nchini hivi karibuni. Rais wa Marekani Joe Biden ameanza haraka kubatilisha sera za utawala wa Trump juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni moja kati ya amri za kiutendaji 17 alizotia saini Jumatano baada ya kuapishwa kwake. Miongoni mwa amri hizo alizobatilisha ni pamoja na hatua ya kujiunga tena na makubaliano ya mkataba wa Paris ya kupunguza gesi ya hewa chafu. Baada ya miaka 4 kwa serikali kuu kutopendezwa katika suala hilo, amri ya kiutendaji inatoa wito kwa mashirika yote ya serikali kuu kuanza kazi mara moja ili kukabiliana na matatizo ya hali ya hewa. Miongoni mwa maagizo yake ni kusitishwa au kufutwa kwa bomba la mafuta Keystone XL, mradi ambao zaidi ya mingine yeyote umekuwa ishara ya kubadilika kwa sera za hali ya hewa katika tawala zaidi ya 3 zilizopita. Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamis imetangaza hali ya dharura ili kukabiliana na makundi yenye silaha, huku ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliopo nchini humo unaomba kuongezewa idadi ya walinda amani kutokana na ghasia za hivi karibuni. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa usaidizi wa vikosi vya Russia na Rwanda wamekuwa wakikabiliana na waasi wanaopinga matokeo ya uchaguzi wa Disemba 27, ambapo Rais Faustin Archange Touadera alitangazwa mshindi. Hali ya dharura iliyotangazwa sasa itawezesha mamlaka kufanya msako utakaoruhusu jeshi kuzuilia washukiwa bila kupitia mahakamani, kulingana na taarifa ya msemaji wa serikali Albert Yakole. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini humo Mankul Diaye ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza idadi ya walinda amani nchini humo. amesema kuwa taifa hilo liko kwenye hatari ya kusambaratisha hatua za amani na usalama zilizopigwa. Tangu ghasia zilipozuka mwezi uliopita, waasi wameua walinda amani 7 wa Umoja wa Mataifa. Mapigano hayo pia yamelazimisha karibu watu 60 kutoroka nchini, likiwa tatizo la ongezeko la wakimbizi wa hapo awali kutoka nchini humo. Diaye pia amesema kuwa wanajeshi wengi wa serikali tayari wamejiuzulu kutokana na ukosefu wa mafunzo na vifaa vya kutosha.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ripoti zinazokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kiongozi wa Republican katika baraza la Senate Mitch McConnell anapendekeza kuchelewesha kuanza kwa kesi ya mashtaka dhidi ya rais wa zamani Marekani Donald Trump kwa wiki moja au zaidi, ili kumpa muda Trump wa kutathmini kesi hiyo. Wabunge wa Democratic ambao walipiga kura ya kumfungulia mashtaka Trump wiki iliyopita kwa kuchochea vurugu kwenye jengo la bunge hapo Januari 6, wanaashiria kwamba wanataka kesi kusikilizwa haraka wakati Rais Joe Biden anaanza muhula wake, wakisema kusomewa mashtaka kamili ni muhimu kabla ya nchi na Congress kusonga mbele. Lakini McConnell aliwaambia maseneta wenzake wa GOP kwenye simu kwamba ucheleweshaji mfupi utampa muda Trump wa kutathmini kesi hiyo na kusimama na timu yake ya wanasheria inayohakikisha mchakato unaofaa. Maseneta 7 wa chama cha Democratic wanaiomba kamati ya sheria katika baraza la Senate Marekani kuwachunguza maseneta wa Republican Ted Cruz na Josh Hawley kufahamu kikamilifu jukumu lao katika uasi uliofanywa Januari 6 katika jengo la bunge la Marekani na wafuasi wa rais wa zamani Marekani Donald Trump. Maelfu ya wafuasi hao walikusanyika siku hiyo wakati bunge lilipokuwa linapiga kura ya kumuidhinisha rasmi Joe Biden kama mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Novemba 3 dhidi ya Trump, wakati Hawley na Cruz waliongoza pingamizi katika Senate kukubali ushindi wa Biden. Maseneta wa Democratic wanasema Cruz na Hawley walijua madai ya udanganyifu katika upigaji kura hayakuwa na msingi na yalipelekea vitisho na vurugu. Wademokratika hao wanasema vitendo hivyo vilisababisha waasi kuona wapo sahihi na kupanga vurugu zilizofuatia. Cruz na Hawley wamelaani vurugu hizo zilizotokea Januari 6. Na msikilizaji wa Kumekucha Afrika, katika ripoti nyingine ni kwamba mtaalamu wa taifa wa magonjwa ya kuambukiza hapa nchini Marekani Dr. Anthony Fauci Alhamis ameliambia shirika la afya duniani WHO kwamba utawala mpya wa Rais Joe Biden utajiunga tena na shirika hilo wakati ukiunga mkono kila juhudi za kupambana na janga la virusi vya korona. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Lisa Schlein wa VOA huko Geneva, Uswizi.
Akihutubia bodi inayoongoza WHO, Fauci amehakikishia shirika hilo kuwa matatizo yaliyoshuhudiwa chini ya utawala wa Trump yamefika kikomo. Fauci pia alipongeza shirika hilo kwa kuongoza juhudi za kukabiliana na janga la corona kote ulimwenguni bila kuchoka. Ameongeza kusema kuwa tayari rais mpya Joe Biden ameandika barua inayofutilia hatua ya utawala wa Trump kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, wakati akiwataja kuwa marafiki wake wa karibu. Hapo awali Trump alilaumu Tedros kwa kutowajibisha China kutokana na kudhibiti janga hilo kwa wakati. Kutokana na hilo, aliondoa ufadhili wa Marekani kwa shirika hilo wakati akitishia kuondoa Marekani kutoka kwa wanachama wake kufikia mwezi Julai. Fauci amesema kuwa Marekani iko tayari kurejesha ufadhili wake kwa WHO, akiongeza kuwa utawala mpya uko tayari kushirikiana kuimarisha shirika hilo katika vita dhidi ya janga hilo kote ulimwenguni.
President Biden will issue a directive later today.
Rais Biden atatoa mwelekezo baadaye unaohusisha Marekani kujiunga kwenye programu ya COVAX pamoja na kusaidia kwenye mpango wa kuharakisha utoaji wa chanjo dhidi ya COVID kwa kila taifa.
Multilateral efforts for COVID-19 vaccine.
COVAX ni programu ya kimataifa inayolenga kuhakikisha usambazaji wa chanjo, huku ACT Accelerator ukiwa mpango wa utoaji wa vifaa vingine muhimu vya kupambana na janga hilo. Fauci amesema kuwa licha ya juhudi zilizopo, kuna kibarua kigumu kilichoko mbele katika kupambana na janga hilo. Amesema kwamba kufikia sasa ulimwengu umeshuhudia zaidi ya maambukizi milioni 90 ya corona, wakati idadi hiyo ikiendelea kuongezeka.
We are committed to transparency, including those events.
Tuna azma ya kweli ya kuzingatia uwazi kuhusu siku za kwanza za janga hilo kutokea. Ni muhimu kujifunza kupitia historia ili tuweze kudhibiti majanga kwa njia bora zaidi katika siku zijazo.
Mkuu wa WHO Tedros Adhanom kwa upande wake amepongeza Marekani kwa hatua yake ya kujiunga tena pamoja na ahadi ya kushirikiana kwenye programu ya COVAX. Ameongeza kusema kuwa Marekani imekuwa na mchango mkubwa kwenye sekta ya afya ulimwenguni tangu kubuniwa kwake mwaka 1948, wakati akihimiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano huo. Amesema kuwa WHO ni familia ya mataifa yote na amefurahi kuwa Marekani imejiunga tena. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
China imeuambia utawala mpya wa Biden siku ya Alhamis kuwa ina matumaini mataifa hayo mawili yatashirikiana kikamilifu kukabiliana na changamoto za dunia wakati huu, matumaini yaliyopuuzwa na wachambuzi. Tunaamini chochote kinawezekana ikiwa tunaweka nia yetu, msemaji wa serikali ya China Hua Chunying amesema katika mkutano wa Alhamis huko Beijing. Ameendelea kusema anaamini kwa juhudi za pamoja za pande zote mbili, mahusiano ya China na Marekani yanaweza kushinda nguvu za uovu. Pia msemaji huyo alimtakia Rais Joe Biden kila mafanikio katika utawala wa serikali yake, akionekana kuzungumza kwa sauti yenye kufungua mahusiano mapya ya China na Marekani yaliyodhoofishwa na utawala wa Trump. Umoja wa Mataifa unasisitiza sera ya kutovumilia kabisa kwa uhalifu wa ghasia za kijinsia katika mkoa wenye matatizo wa Tigray nchini Ethiopia. Kulingana na taarifa kutoka Pramila Patten, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa juu ya ghasia za unyanyasaji katika migogoro au vita, anasema kumekuwa na idadi kubwa ya ubakaji ulioripotiwa katika mji mkuu Mekele, pamoja na ripoti kwamba wanawake wanalazimishwa na vikosi vya jeshi kufanya ngono kwa mabadilishano ya bidhaa za msingi. Bado ni muhimu sana kwamba wahusika wa kibinadamu na waangalizi huru wa haki za binadamu wapewe ufikiaji wa haraka wa msaada bila masharti na fursa endelevu kwa mkoa wote wa Tigray, wakiwemo watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDP, pamoja na makambi ya wakimbizi, mahala ambako wakimbizi wapya wanaowasili wanashutumiwa kuripoti kesi za ghasia za ngono, anasema Patton katika taarifa yake. Ripoti za taarifa za karibuni zinasema serikali ya Ethiopia haijatoa matamshi yoyote kuhusiana na shutuma za ubakaji huko Mekele. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa Ethiopia 1059 wamekimbilia nchini Sudan, huku takriban wakimbizi 5000 wa Eritrea wanaishi katika mazingira mabaya katika eneo la Shire. Umoja wa Mataifa unasema wakimbizi 25 ni wanawake na wasichana waliopo kwenye umri wa kuweza kuzaa. Mahakama ya Vietnam siku ya Jumatano imemhukumu mwanaharakati mmoja kifungo cha miaka 7 gerezani kutokana na machapisho yake ya Facebook yanayokosoa uchumi na sheria za usalama wa mitandao, jinsi serikali inavyoshughulikia janga na masuala ya mazingira. Mahakama katika mkoa wa kusini wa Haugiang ilimhukumu Dinh Thi Thushu, mhandisi wa kilimo na mwanaharakati wa mazingira, kwa kupotosha na kuwavunjia heshima viongozi wa chama na serikali, wakili wake wa utetezi aliambia Sauti ya Amerika VOA. Mwanaharakati huyo mwenye miaka 39 alikamatwa April kwa shutuma za kutengeneza na kusambaza habari kwa madhumuni ya kuipinga serikali ya kisosialisti ya Jamhuri ya Vietnam. pia alishutumiwa kukosoa hatua za kushughulikia COVID-19 na kukosoa uongozi wa chama na polisi katika eneo hilo kwa kubandika mashairi yaliyotungwa na baba yake. Mwisho wa habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Nigeria imefungua tena shule kote nchini humo hapo Januari 19 licha ya kupanda kwa kesi ambazo zimethibitishwa za COVID-19. Lakini huku mamilioni ya wanafunzi wakiwa na hamasa kubwa kurejea madarasani, mamlaka za afya zimewataka wawe katika tahadhari kubwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Timothy Obiezu kutoka Abuja.
Mwanafunzi wa maswala ya lugha Esther Jai alianza mwaka wake wa masomo mara tu baada ya COVID-19 kuingia nchi hiyo mwaka jana, na halafu chuo kufungwa mjini Abuja kwa miezi kadhaa. Mamlaka nchini Nigeria iliruhusu shule kufunguliwa tena wiki hii licha ya ongezeko la idadi ya kesi za virusi vya korona.
I feel happy coming back to school because
najisikia vizuri sana kurejea tena shule, kwa sababu ukweli ni kwamba kukaa nyumbani kulichosha sana. Leo nimeanza masomo, nina fursa ya kuona tena rafiki zangu.
Mbali na COVID-19, matatizo ya malipo kati ya mamlaka ya Nigeria na walimu pia yalichelewesha shule kufunguliwa tena mwaka jana, lakini pande zote zimefikia makubaliano mwezi Desemba. Lakini si kila mtu ameridhishwa kuhusu kufunguliwa tena kwa shule. Vyama vya wafanyakazi wa afya Nigeria vinasema hali bado ni hatari sana. Makamu rais wa chama cha madaktari Arome Adejo anaelezea zaidi.
Unawatia hatari watoto hao, walimu pamoja na familia, na mwisho wa siku ni wahudumu wa afya ndio wanaathirika, ama ni waathirika wakuu. Tutakuwa na kazi nyingi sana katika
mkoa. Shule nyingi mjini Abuja zimerekodi idadi ndogo ya wanafunzi shuleni wiki hii, siku kadhaa baada ya Nigeria kuripoti idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa ni zaidi ya kesi 1,800. Mamlaka za shule zinafanya kazi kwa muda mfupi na kutumia mitandao ya kijamii kutuma masomo kwa wanafunzi. Kila shule ilitarajiwa kuwa na kikosi kazi chake cha COVID-19 kwa ajili ya COVID-19 na kufuatilia wanafunzi kuhakikisha wanafuata hatua za kujizuia na kusambaa kwa virusi. Muhammad Buhari ni rais wa chama cha wanafunzi katika chuo cha elimu cha Zuba mjini Abuja.
They will be in charge to enforce.
Watahusika na kuimarisha sheria inayohusu maswala ya COVID-19 katika shule. Wao ndio watakuwa wanazunguka kuona jinsi wanafunzi wanavyofanya katika kila eneo la shule, kwa sababu kubaki nyumbani kuna manufaa makubwa.
Because staying at home is no small harm.
Wakati shule zikiwa zimefunguliwa hivi sasa, mamlaka zinasema wanafuatilia kesi za COVID-19 katika wiki zijazo kuona kama kuna haja ya kufikiria tena swala hili. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba rais wa Burkina Faso Roch Kabore aliyechaguliwa hivi karibuni ameteua waziri wa maridhiano ya kitaifa katika juhudi za kumaliza ghasia za kikabila na kisiasa zinazosababisha ugaidi nchini humo. Hata hivyo, kuna kibarua kigumu cha kuleta pamoja makabila ya Mosi linalotawala na lile la Fulani ambalo kwa kawaida linalaumiwa kwa ugaidi. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Henry Wilkins kutoka Ouagadougou.
Watu wa kabila la Fulani ni wachungaji wa kuhamahama wanaopatikana kwenye eneo la Sahel likiwemo kaskazini mwa Burkina Faso, ambapo wanamgambo wa Kiislamu wameongezeka sana katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Kutokana na kuwa wengi wao wanaojiunga na makundi ya kigaidi ni kutoka makundi yaliyokandamizwa, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa watu wa kabila la Fulani mara nyingi wanatajwa kuwa magaidi na kwa hivyo kulengwa na hata kuuawa. Douda Diallo ni kiongozi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na makundi yaliyokandamizwa nchini Burkina Faso.
Nous sommes dans un pays aujourd'hui.
Diallo anasema kuwa taifa hilo limefikia mahala ambapo baadhi ya watu wanajihisi kuwa bora kuliko wengine. Anasema kuwa watu wanaua majirani zao pasina kujali. Mwaka uliopita wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa ripoti kuwa serikali huenda ikahusika kwenye ukandamizaji na mauaji dhidi ya makabila walio wachache. Mwezi Septemba mwaka uliopita vijana watatu kutoka kabila la Fulani walisema kuwa wapiganaji wa serikali waliwalenga wakati wakielekea shuleni. Mmoja mwenye umri wa miaka 16 ambaye jina lake halikufichuliwa kutokana na umri wake anasema kuwa watu waliokuwa na silaha walisimamisha basi la shule walimokuwa. Anasema kuwa basi liliposimamishwa watu kutoka kabila la Fulani pekee ndio walioteremshwa. Walichapwa kwa mijeledi wakati wakihojewa kuhusu watu wa kabila lao wanaodaiwa kuua watu. Anasema kuwa walilaumiwa kufikisha ripoti kwa magaidi kuhusu misako iliyopangwa na walinzi. Kijana huyo alionyesha wanahabari alama kubwa kwenye mgongo wake kutokana na kichapo alichopata. Hata hivyo hakuna tamko lolote kutoka kwa upande wa serikali kuhusiana na madai hayo licha ya kuombwa kulitoa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa ubaguzi unaoshuhudiwa umepelekea magaidi kuongeza wapiganaji, ingawa watu wa kabila la Fulani mara nyingi wanalaumiwa kutekeleza mashambulizi. Rais Lok Kabore, wakati wa hotuba yake ya kuapishwa kwa muhula wa pili, aliahidi kuleta maridhiano ya kitaifa. Amesema kuwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Burkina Faso imelengwa sana na makundi ya magaidi, swala ambalo limehujumu juhudi za maendeleo, utangamano wa kijamii na maisha ya wananchi kwa ujumla. Nusu ya watu wa Burkina Faso ni kutoka kabila la Rais la Mosi na ambao wamekuwa wakulima kwa miaka mingi huku wakijipatia utajiri mkubwa pamoja na kushikilia hatamu za uongozi. Kati ya mawaziri 25 kwenye baraza la Kabore, 18 ni kutoka kabila lake, wakati watatu wakitoka kabila la Fulani. Hata hivyo Kabore ameteua Zephirin Diabre kuwa waziri wa kwanza wa maridhiano ya kitaifa mapema mwezi huu. Diabre, ambaye ni kutoka kabila la Bisa na ambaye alishika nafasi ya tatu kwenye uchaguzi wa rais, anakiri kuwa swala la ardhi ni tatizo kubwa sana nchini humo.
VOA Mitaani.
Katika kipindi cha VOA Mitaani hivi leo, mara tena mwandishi wetu Mitima Darashans anatupeleka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu, ambapo ameuliza wazazi, je, ni vema kwa wazazi kuongea maswala yote na watoto wao, yakiwemo pia maswala ya mapenzi, na hata pia wakati mwingine kuwaruhusu kutazama filamu zenye ngono ili kuepusha na utovu wa nidhamu baadaye. Sikiliza walivyojibu.
Kwa upande wangu mimi hapa naona ni mzuri kabisa wazazi kujulisha watoto wao kila kitu, hata mambo ya mapenzi, hata hizo filamu za zingine za mapenzi. Sababu wakati wazazi hawako, watoto wanapenda kufuatilia zaidi, kuchunguza wajue ni nini ambayo wazazi hawakupenda wajue zaidi, afu kufuatilia wao wenyewe huko wanagundua vitu tofauti ambavyo mzazi penginepo hafikiri.
Ese mama likataza, ubie ndo kinakuwa mtu mkubwa yuko pale, nashanje kwanza, ubie napitisha mbio mbio, fasi ya mbaya, na tunapitisha kwanza. Mama nangalia, mama nikuwa nangalia. Sasa kama mama yuko, ndo nangalia, tutapitisha yoke, tuko ushe watoto.
Hapana, mtu anaweza ongea kimapenzi na mtoto, omwe kama ashakuwa na miaka 14. Njone zizi namfasiria kadiri na maulizo nyatakuuliza. Ukimwanzisha kumwelezea vya kimapenzi mbele kuanza miaka 5 na kupanda, anaweza haribika. Omwe kwa ile miaka kama ni miaka 14, 15, juu pale njoo mtoto anakuwaka moto moto. Kabla ya ineza miaka 14, unamuonesha vya mnamustahili miaka yake. Kama angali utume miaka 7 na kupanda mpaka 10, uko unamuonesha kwanza mambo ya usafi. Uko namuonesha gisi asome, uko namuonesha kupendana na bandugu yake, uko namuonesha kupiga, uko namuonesha kusonga, uko namuonesha bia vile vile tu. Hapana kumuonesha bia mapenzi na yako wa kupenda.
Ni vizuri zaidi wazazi kufunza watoto wao, kuwaonyesha pia hata filamu wanaweza wakaangalia, ili baadaye watoto wasije wakagundua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo wazazi waliwaficha, penginepo au wanaweza wakazani ni ya maana kwao, ila wakayona mageni. Inaweza kuelekea wakafanya mambo mengine tofauti fulani fulani ambao mzazi hajabado kuwazia.
Tangu niko mtoto mdogo nikuwa naongea na mzazi, alikuwa anionyeshaka juu ya kufanya kazi, juu ya kuzisha, juu ya kufanya shughuli za kunyumba vile vyote. Kama vile niko mtoto binti, kuna mashauri ambayo alikuwa ananipa. Wakati nilipoeneza miaka 14, ndio sasa nilianza nishauria gisi mtu ananawaka, gisi mtu anapendaka, gisi mtu vile na. Mama alianza kaniambia kwa ajili ya usafi na niko na miaka 7, 8 na kupanda. Watoto wengi wasichana wanabeba mimba leo na wanaume wanabebesha mimba kutokana na kuangalia ile mafilamu za ngono.
Wazazi kuongea na watoto masije zote ni mzuri kwa sababu ya kuwasaidia kutembea vizuri katika maisha yao, kwa sababu ile ambao wanakuwa wakipitia kama vijana wao wameshaipitia kama wazazi. Sasa wanatakiwa kuwaeleza ili waelewe ni vipi naendelea. Lakini kuangalia filamu ambazo zinakuwa au vitu ambavyo vinakuwa viko vizuri ambavyo havifika kwa miaka kwa mfano haiko vizuri, kwa sababu inakuwa ikiharibisha akili zao. Tuto nalombaka wazazi wakuwa na kontroli kidogo kwa watoto, ndio ile unajikutaka hata hao ambao wanakuwa wanakipana hii mashine kwa mfano Canal Plus wanakuwa wakisema kwamba kunakuwa code parent, na hiyo kunakuwa ile code ya wazazi ambao wanaweza kutia kwa mashine zimoja ambazo wanajua kama haziko vizuri kwa watoto.
Sasa mimi naenda kwa na wakatazaka juu haviko vya miaka yao. Sasa sana naenda wakiangalia mzazi, nasikia mzazi anakuya banazimisha mbio mbio. Make aliko vya miaka yao na tunapasha wakataza juu hapa yafikia kwa ile nivo. Kani mama wapenzi hapa. Na mama wapenzi naanzia mfiansai. Na 12 kupanda yule.
Watoto wengi wanapenda sana kufuatilia kile ambacho zaidi walikatazwa na wazazi wao, na hiyo ndio inatuma wanapenda kujua zaidi ni kwa nini wazazi wamewakataza hivyo vitu.
Ni kukaramsi tu ya watoto, lakini mtu mzima mwenye anaeneza akili na mafikari yote iko mkichwa haezi patia mtoto sijia vile aseme aifate juu ni mubaya sana, niweze kamwaribishi. Ni kukaramsi tu ya watoto, ndio maana wanaibaki ile masiji wanaenda zifuata.
Boba nataka mafasi ya mzazi, lakini sasa boye batashindwa kubifuata en presence ya mzazi. Ndio maana mzazi iko na difficulty ya kumwambia kama education sexuelle iko hivi na hivi na hivi. Unaweza kupana mashauri wakati yenye unatafuta kumwambia kama aventure haiko mzuri. Ukisema aventure unaangalia ile vile vile. Hautamwambia directement. Na ikiwa kuna kiliko na siki.
Hizi siku watoto wanaanza jua vitu fulani fulani kushinda jinsi ilikuwa zamani. Kushinda hata watu wazazi. Unaweza kuta mzazi aujue kitu fulani na mtoto yeye deja ishajua. Ndio ingekuwa bie wazazi wanafundisha watoto na wasiwafuchike kitu. Kuambia kila kitu, kila kitu na jina yake. Kwa jua unakuta wazazi wa moya pari ya kusema par exemple kiungo fulani anakuwa sana anafunika anakuwa na boga tuza. Ifo kuambia watoto kila kitu na jina yao, na waende wanakomaa wakijua hii ni mzuri hii ni mbaya.
Kabla kufunga matangazo yetu hapa, muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden ameanza haraka kubatilisha sera za utawala wa Trump juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni moja kati ya amri za kiutendaji 17 alizotia saini Jumatano baada ya kuapishwa kwake. Miongoni mwa amri hizo alizobatilisha ni pamoja na hatua ya kujiunga tena na makubaliano ya mkataba wa Paris ya kupunguza gesi ya hewa chafu. Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamis imetangaza hali ya dharura ili kukabiliana na makundi yenye silaha, huku ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliopo nchini humo unaomba kuongezewa idadi ya walinda amani kutokana na ghasia za hivi karibuni. Kiongozi wa Republican katika baraza la Senate Mitch McConnell anapendekeza kuchelewesha kuanza kwa kesi ya mashtaka dhidi ya rais wa zamani Marekani Donald Trump kwa wiki moja au zaidi, ili kumpa muda Trump wa kutathmini kesi hiyo. China imeuambia utawala mpya wa Biden siku ya Alhamis kuwa ina matumaini mataifa hayo mawili yatashirikiana kikamilifu kukabiliana na changamoto za dunia wakati huu, matumaini yaliyopuuzwa na wachambuzi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Chidi chumba hilo. Jina langu Harrison Kamau, tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Ijumaa njema.